Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat insan muda. Dan seperti biasa di malam Jumat ini, Nightmare Side kembali hadir untuk berbagi kisah dari insan muda yang telah mengirimkan pengalamannya kepada tim Nightmare Side Arden Radio. Akan ada 3 cerita untuk malam hari ini. Siapkan diri kamu insan muda, dan marilah kita dengarkan cerita pertama. Ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Namun karena aku tidak terbiasa, jadi segalanya itu terus menyusahkan. Karena awalnya aku tidak kenal satu sama lain, jadi terasa canggung. Aku sama sekali belum menikmati tugas kuliah ini. Sampailah aku di desa itu. Pertama kali aku datang, aku yang memutuskan untuk tinggal di mana. Aku memilih satu rumah kosong yang akan dijual. Dan rumah itu cukup besar, berbentuk modern, karena aku tidak mau tinggal di tempat yang biasa. Di sini aja ya. Kalau ikuti rumah warga, ntar malah gak nyaman, kataku pada teman-temanku yang sepertinya nurut-nurut saja. Setelah mencari tahu siapa pemiliknya, aku langsung meminta untuk meminjamkannya selama KKN. Awalnya sih tidak boleh, tapi setelah nego, kita akhirnya diizinkan untuk memakai rumah itu. Benar saja, rumah ini sangat sesuai harapanku. Apalagi di dalam rumahnya masih ada kursi, tempat tidur, bahkan alat-alat dapur. Kamar pun ada banyak. Begitu kami datang, kami pun langsung beres-beres. Tiba-tiba ada yang datang menutup pintu. Aku yang kebetulan sedang menyapu di ruang tamu langsung menyambutnya. Seorang laki-laki berambut agak gondrong sambil membawa sepeda ontel. Ya, cari siapa? Orang itu pun tersenyum ramah dan dia memulai perbincangan. Namanya Harry. Dia berasal dari RW 12. Dia hanya ingin menyapa pendatang terbaru di desa ini. Jujur, aku agak sedikit risih dengannya. Wajahnya terkesan tidak ramah. Aku jadi menjaga jarak. Suaranya pun agak serak. Saat aku tanya, suaranya kenapa? Lagi sakit ya? Dia menjawab bahwa dulu dia tidak disukai orang-orang di sini dan sempat disantet. Dan katanya selama 6 bulan dia mengalami koma. Setelah tersadar dari koma, suaranya jadi begitu. Tuturnya dengan suara yang hampir tidak terdengar. jadi semakin tidak simpati. Malah aku merasa takut. Terakhir dia bilang rumahnya di belakang sawah, yang tepat berada di depan rumah kami. Hanya saja terhalang sebuah rumah. Aku pun berniat mengenalkan Harry pada teman-temanku yang lain. Tidak sampai semenit aku memanggil temanku, Harry sudah tidak ada. Menuju ketua RT dan RW untuk mendata dan melakukan pemetaan. Siang itu hujan turun. Aku beralasan tidak enak badan dan tidak ikut. Aku pun berada sendirian di rumah itu. Lagian hujan, males banget. Duduk santai sambil memainkan Twitterku. Tiba-tiba kok cepet banget udah pada balik lagi sih. Aku pun beranjak membukakan pintu untuk temanku. Ketika sampai di depan pintu, menghilangkan pikiran itu dan membukakan pintu untuknya. Harry menatapku dan tersenyum. Aku menanyakan maksud kedatangannya. Dia malah balik bertanya apa kegiatan yang sedang kami lakukan. Aku pun menjawab bahwa kita sedang pemetaan desa. Lalu dia bilang,
kenapa RW 12 belum didatangi?
Aku pun menjawab, ya mungkin emang belum waktunya aja. Dia lanjut berkata dan meminta segelas air putih. Aku pun mundur perlahan menuju dapur membawakan air putih. Aku kembali ke ruang tamu dan orang itu sudah tidak ada. Tidak lama teman-temanku datang. Aku bercerita kalau Harry datang lagi. meminta RW 12 untuk didatangi. Sore itu pun aku datangi ketua RW 12. Aku berjalan bersama kedua temanku menuju ke sana. Ternyata di sana benar-benar terpencil. Kiri kanannya bukit. Dan aduh. Aku menginjak tanah yang gembur. Ketika aku lihat, di sekeliling bukit ini banyak sekali kuburan. Tempatnya pun tidak beraturan. Kami segera berjalan agak cepat dan akhirnya sampai di sebuah rumah. Ketika kami ketuk pintu rumah itu, keluarlah seorang bapak-bapak cukup tua yang menyambut. Dia adalah ketua RW 12 itu. Kami berbincang-bincang untuk menceritakan maksud kedatangan kami. Sampai aku pun bertanya, "Pak, kalau di RW 12 ini ada yang namanya Harry gak sih, Pak? Orang itu gimana ya, kayak gak tahu sih, kayak agak aneh. Terus kayak lagi sakit gitu loh, Pak. Rambutnya tuh gondrong. Katanya sih rumahnya di belakang sawah, di depan rumah yang kita tempatin." Bapak itu mencoba mengingat. Dia bilang bahwa di sini tidak ada yang namanya Harry. Dari sana aku mulai sedikit takut. Yang selama ini datang ke rumah, jangan-jangan orang jahat. Setelah itu kami pun pamit. Hari sudah semakin gelap. Dan sialnya, kami pun harus melewati bukit yang penuh kuburan itu lagi. Kami sedikit berlari sampai entah bagaimana caranya aku tertinggal dari kedua temanku itu.
Woi, Sar, Sari, Raffi, gimana sih kalian?
Menghentikan langkahku. Sekitarku kini gelap. Aku juga tidak bisa begitu jelas melihat ke bawah. Aku takut yang aku injak ini adalah kuburan.
Sar, Raffi, gimana?
Aku terus memanggil mereka. Sampai ada yang mencolek tubuhku dari belakang. Aku lihat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Lalu ada yang berlari. Sekarang aku merasa
seperti ada yang membuntutiku. Aku pun kembali berlari, terus berlari, dan aku berhenti ketika aku melihat di depanku adalah hamparan sawah. Di tengah sana ada sebuah pohon pisang dan terlihat ada seseorang melambaikan tangannya padaku, menyuruhku untuk ke sana. Aku pun langsung bergegas. Belum saja aku sampai, aku melihat jelas orang yang melambaikan tangannya kepadaku itu. Dia adalah Harry. Entah kenapa aku malah menjadi takut dan berlari menjauh. Dan ketika aku lihat ke belakang, dia sepertinya berlari mengejarku. Dan tak jauh dari sana, aku melihat sebuah warung. Aku pun berusaha secepat mungkin sampai di warung itu. Dan aku merasakan seperti ada sebuah tangan yang tiba-tiba saja mencengkeram kakiku. Aku pun terjatuh. Aku lalu meronta-ronta. Dan tak lama beberapa orang datang mengerumuniku. Dan ketika kulihat, ternyata tidak ada apa-apa. Aku pun dibantu orang-orang itu untuk kembali ke rumahku. Sampai di rumah dengan badan penuh lumpur. Aku menangis, lalu bercerita tentang kejadian yang aku alami. Seorang warga pun akhirnya angkat bicara. Dulu, memang ada yang namanya Harry. Namun semenjak kejadian itu, dia sudah tidak lagi dibahas di sini. Harry seorang preman di desa ini. Sampai suatu hari, dia tertangkap ketika akan memperkosa gadis di desa ini. Semua warga mengejarnya. Dan ketika sudah dipukuli sampai sekarang, dia dikubur hidup-hidup. Tepat di bawah pohon pisang yang berada di tengah sawah itu. Sampai saat ini, tidak ada yang berani menyebut nama itu. Katanya, sosoknya masih suka berdiri dan memanggil orang-orang yang lewat.
Selamat malam insan muda, saya Risa Saraswati. Saat ini kamu sedang mendengarkan Arda Nightmare Side. Jangan dengerin Arda Nightmare Side sendirian.
Ke dalam laptop. berkali-kali aku melihat langit di luar jendela perpustakaan. Cuaca yang mendung membuat aku ingin bergegas pulang sebelum hujan. Karena aku harus naik motor mengantarkan Nadia, sementara kami berdua membawa laptop. Aku tidak ingin kehujanan. Tapi apa daya, pekerjaanku belum selesai. Tak lama, hujan akhirnya turun. Suasana perpustakaan menjadi gelap. Petugas perpustakaan mulai berjalan dan menghidupkan lampu satu demi satu. Aku melihat jam, hampir pukul 5 sore. Aku melihat ke sekeliling, berharap masih ada muka-muka yang aku kenal. Namun, ternyata pengunjung perpustakaan ini hanya tinggal aku dan Nadia. Aku menghela nafas panjang. Aku kembali fokus ke laptop agar pekerjaanku cepat selesai. Mendadak, suasana berubah menjadi lebih dingin. Di sini memang ada AC, namun suhu beberapa menit yang lalu jauh lebih hangat daripada sekarang. Aku juga tidak melihat petugas perpustakaan mengubah suhu AC, karena dia sudah kembali duduk di mejanya. Angin dingin yang meniup leherku. Aku terdiam. Aku tengok ke belakang sambil mengusap leherku. Aneh. Padahal di belakang tidak ada AC. Kembali fokus untuk mengetik. Nadia mendadak bangkit. Dia bilang mau ke WC dan menitipkan laptopnya kepada aku. Nadia berjalan dan menghilang di sudut perpustakaan. Sekarang hanya tinggal aku sendiri. Entah kenapa aku merinding. Untuk menghilangkan rasa takut, aku mengambil laptop Nadia dan membuka Twitter. Ketika aku sedang membuka Twitter, tiba-tiba aku langsung diam membatu. jangan tengok, jangan lihat, 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 jangan lihat. Aku berkata seperti itu kepada diriku sendiri. Dengan perlahan, ku angkat kepalaku ke depan dan mencari di mana petugas perpustakaan berada. Aku rela melakukan ini karena merasa takut. Ketika aku lihat, dia terlihat sibuk di mejanya yang berada di sebelah timur perpustakaan. Kuedarkan lagi pandanganku dan tepat di pojokan penglihatanku berhenti. Ada sosok bayangan putih yang berdiri di sana. Sosok itu berdiri di antara dua buah kerah buku yang berjajar di pojok perpustakaan. Walaupun jauh, sosok bayangan itu cukup terlihat jelas. Itu rupanya seperti seorang perempuan. Aku diam, tidak bisa berkutik. Suara langkahnya dia yang datang ke arahku membuatku tersadar. Melihat ekspresiku, dia mendekat dengan muka heran. Dia bertanya kenapa mukaku pucat. Aku berbohong dengan berkata kalau suhu AC ini membuatku kedinginan. Aku tidak ingin membuatnya panik. Tiba-tiba, setelah dia duduk, dia terperanjat berdiri dari kursinya. Di kursinya terdapat bercak air seperti bekas diduduki. Dia bertanya kepada aku apakah aku menumpahkan air minum atau apapun. Dan aku jawab, tentu saja tidak, karena aku pun tidak punya dan kita dilarang bawa makanan dan minuman masuk ke dalam perpustakaan. Dan dia meraba celananya dan dia bilang celananya tidak basah. Kemudian dia berjongkok dan menyentuh bercak air itu dengan ujung jarinya. Setelah menciumnya, dia berkata kalau air ini tidak berbau. Dan tiba-tiba saja, angin misterius itu bertiup lagi di belakang leherku. Aku langsung menarik tangan Nadia supaya dia bangkit. Aku menyuruhnya untuk mengemas barang-barangnya dan kita pergi dari sini. Nat, udah yuk Nat. Mending kita balik aja sekarang yuk, udah malam yuk. Yuk, itu biarin aja. Ayo Nat, yuk cabut yuk. Nadia sepertinya sadar kalau aku panik. Tapi dia hanya diam sambil menuruti perintahku. Nadia mulai mematikan laptop dan menggulung kabel chargernya, sementara aku meraih buku skripsi di meja dan bergegas mengembalikannya ke rak tempatnya berasal. Rak buku skripsi terletak di ujung paling ujung dalam perpustakaan. Aku terus berjalan melewati rak-rak buku yang berjejer sepanjang perpustakaan. Tentu saja hal ini membuatku merinding. Bahkan aku melakukannya sambil berlari. Dan saat itulah aku kembali melihat sosok itu lagi. Tak sengaja aku menoleh ke arah kiri, ke sebuah rak buku, dan astaga, sekarang sosok itu terlihat jelas. Seorang wanita berpakaian serba putih sedang duduk di atas rak buku itu. Wanita itu duduk dengan kaki bergantung di pinggir rak. Seluruh matanya hitam pekat dan sebagian tertutup rambutnya yang usang. Dia duduk sambil terus bersenandung. Wanita itu lalu menyeringai ke arahku dan mulai tertawa cekikikan. Aku langsung melempar buku skripsi yang kupegang dan lari terbirit-birit. Sekilas aku melihat Nadia melihat ke arahku. Wajahnya berubah tegang. Sepertinya dia melihat hal yang sama denganku. Tanpa mengucapkan apa-apa, aku langsung menarik tangan Nadia dan mengajaknya keluar dari perpustakaan. Kami menenangkan diri di luar gedung yang ramai dengan orang-orang. Setelah memanggil teman-teman kami di kantin, kami kembali ke perpustakaan. Kami tidak bermaksud untuk mencari tahu hantu itu. Kami hanya ingin mengambil laptop kami yang masih tertinggal. Tapi beberapa teman kami ada yang penasaran dan mencarinya. Hasilnya nihil. Sosok wanita itu sudah menghilang. Setelah itu aku mendengar kabar kalau sosok wanita itu adalah penunggu gedung perpustakaan. Sebelum dipugar menjadi perpustakaan, dulu tempat itu merupakan sebuah kebun. Kabarnya ada seorang wanita yang dibunuh dan mayatnya dibuang di sana. Wanita itu masih menyimpan dendam sehingga arwahnya masih ada di perpustakaan ini sampai sekarang. di antara kalian mungkin ada yang belum pernah sekalipun melihat makhluk halus, bahkan merasakannya. Sekarang coba pejamkan mata kamu, berkonsentrasi, dan tajamkan semua indera yang ada dalam diri kamu. Rasakan apakah ada sesuatu yang lain yang kamu rasakan di semua indera kamu, insan muda. Jika iya, mungkin sekarang mereka sudah ada di sekitar kamu. Maka kita mulai cerita terakhir kita malam hari ini. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Bukan pindah, tapi lebih tepatnya baru boleh ngekos. Awalnya orang tuaku gak setuju kalau aku kuliah dan ngekos di Bandung. Tapi karena sudah menjadi cita-citaku untuk kuliah di perguruan tinggi di sini, akhirnya orang tuaku merelakanku untuk meninggalkan kota Jakarta. Dan ternyata benar, sangat menyenangkan untuk belajar mandiri di kota ini. Hingga sekarang, aku tinggal dan menetap di Bandung. Di antara semua kisahku merantau di sini, ada sebuah cerita menyeramkan yang terselip. Dan bahkan aku rahasiakan sampai sekarang. Ini menjadi beban buatku. Aku hanya ingin berpesan untuk kamu yang baru saja ngekos atau mencari kosan. Carilah kosan yang aman. Dan yang paling penting, kamu harus tahu asal usul kosan tersebut. Yang cukup mewah di daerah Cibuleuit. Kosan itu sudah cukup tua, hampir mirip bangunan Belanda. Harganya cukup mahal karena fasilitas yang ada di kosan itu cukup komplit, mulai dari wifi, TV kabel, air panas, dan AC. Orang tuaku cukup khawatir untuk tempat tinggalku. Makanya mereka menyarankan aku untuk mencari kosan yang bagus. Walau harganya mahal, tidak masalah. Yang penting anak perempuannya aman. Akhirnya aku menetap di sana. Minggu pertama, aku sangat nyaman dengan kamar kosanku. Tapi ternyata semua yang nyaman belum tentu aman. Inilah hal yang akan kuceritakan. Aku belum tidur karena tugas kampus yang menumpuk dan harus segera dikumpulkan besok. Aku masih duduk depan komputer yang sudah menyala dari tadi sore. Supaya tidak terlalu sepi, aku menyalakan musik di laptopku. Dan waktu itu hanya terdengar alunan musik pelan dari laptop dan suara jari-jariku yang menyentuh keyboardnya. Ketika aku sedang mengetik, tiba-tiba lampu di kamarku mendadak nyala mati seperti akan konslet. Awalnya tidak menghiraukannya. Tapi lama-kelamaan cukup mengganggu dan membuatku takut. Aku takut kalau nanti akan terjadi kebakaran kecil gara-gara lampu konslet atau apalah itu. Akhirnya aku berdiri dari tempat dudukku dan memeriksa lampu neon kecil yang menggantung di langit-langit kamar. Kayaknya konslet biasa deh. Tapi kok tiba-tiba kayak gini sih? Aku pun mengerutkan dahiku. Kemudian aku berjalan ke arah saklar lampu dan mematikannya. Mungkin gini aja kali ya. Biar kalau ada apa-apa, kan aman listrik di kamarku, kata aku dalam hati. Aku kembali duduk depan komputer. Suasana kamar cukup gelap. Hanya cahaya kecil yang keluar dari layar monitor laptop. Aku meneruskan mengetik. Kemudian jantungku berdebar kencang. Badanku memaku. Bulu kuduku berdiri. Baru saja aku merasakan seperti ada orang di belakangku. Dan samar aku mendengar suara tertawa. Padahal aku kan sendirian di kamar ini. Kepalaku menengok ke kanan. Dan ke kiri. Gak ada apa-apa. Atau hanya sugesti aku saja ya. Aku kembali melanjutkan mengetik. Selang beberapa menit, gangguan lain muncul. Astaga, seperti ada yang memanggil. Aku duduk mematung, keringat dingin mengucur. Suaranya terdengar jelas dan dekat di telingaku. Aku berdiri, berjalan ke arah saklar lampu, dan kembali menyalakan lampu neon kecil tadi. Tapi ternyata lampu kamar malah tidak bisa dihidupkan sama sekali. Aku mulai ketakutan. Aku menyambar laptop dan kemudian naik ke atas kasur. Posisinya, aku menyender ke tembok kamar dengan laptop di pangkuanku setengah kaki tertutup selimut. Aku melanjutkan kembali mengetik kata-kata di komputerku. Dan aku merasakan
merasakan belayan halus di antara kedua kakiku. Astaga! Tuhan, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri selimut yang menutup kakiku sekarang turun perlahan seperti ada yang menarik selimut dari arah berlawanan. Aku menelan ludah karena ketakutan. Aku menjulurkan tanganku dengan gemetar, mencoba untuk menarik selimut itu lagi. Dan saat aku menarik selimut itu, selimut itu seperti ditarik di ujung lainnya. Aku menarik dengan segenap tenagaku. Aku tarik, tarik. Aku tarik, tarik, dan tarik. Lalu, dari arah bawah tempat tidur, muncul tangan putih pucat yang dilanjutkan dengan penampakan kepala berambut panjang yang mukanya tertutupi oleh rambut. Kemudian semakin naik, semakin jelas sesosok perempuan berambut panjang. Tiba-tiba saja muncul dari bawah kasurku. Sampai tertawa cekikikan. Dia mulai berangkat naik ke atas kasurku. Naik terus, terus, hingga perempuan itu hanya beberapa sentimeter dariku. Dengan jelas aku mendengar desisnya seperti orang yang sesak nafas. Lalu perempuan itu menengadahkan mukanya. Dan astaga, perempuan itu kini memperlihatkan mukanya tepat di depanku. Air mataku mulai mengalir, meluncur dari pipi. Lalu apa ini? Perempuan itu terus menggelengkan kepalanya di depanku sambil berdesis terus menerus. Aku hanya bisa menutup mata dan melafalkan semua doa yang aku tahu. Dan ketika aku membuka mata, perempuan itu sudah tidak ada di depanku, menghilang begitu saja. Dan aku kebingungan. Aku berusaha untuk tidur dengan badan gemetaran. Aku mencoba untuk tidur. Dan ketika aku membenarkan posisi tidurku, aku merasakan sesuatu yang dingin di punggungku. Dan tanganku meraba benda keras yang entah dari mana terpegang olehku. Dan samar, aku masih mendengar bunyi tawa yang menyeramkan dari perempuan tadi. Ketika aku membuka mata, Tuhan, ini pasti mimpi. Mimpi. Entah bagaimana. Aku sudah berada dalam sebuah keranda mayat. Iya, keranda mayat. Aku mencoba untuk mendorong tutup keranda mayat itu, tapi sama sekali tak bisa terbuka. Aku berteriak-teriak minta tolong, dan teman-teman kosanku seperti tidak mendengar apa-apa. Aku berusaha keluar dari keranda mayat itu, namun sama sekali tidak bisa. Dan ternyata aku bersama perempuan menyeramkan itu di dalam keranda mayat. Perempuan itu ada di sebelahku sambil menyeringai dan tertawa cekikikan. Siapa dia? Kenapa tiba-tiba aku mengalami hal ini? Aku berusaha terus meronta sampai akhirnya tutup keranda mayat itu terlepas karena tendanganku. Aku langsung keluar dan menampaknya karena aku panik dan ketakutan. Tak sengaja aku membentur ujung meja kamarku. Dari situ aku tidak ingat apa-apa lagi. Yang aku ingat hanya kejadian semalam. Esok pagi, sebuah tangan lembut membangunkanku.
Fa, Eva, bangun. Eva, kok tidur di lantai sih?
Spontan aku bangun. Aku bergerak meronta-ronta seperti orang kesurupan. Dan aku menangis. Akhirnya, salah satu teman kosanku, Intan, mencoba menenangkanku. Setelah tenang, akhirnya aku menceritakan kejadian yang terjadi. Mereka semua terdiam, seperti tahu sesuatu. Seminggu setelah kejadian itu, saat aku sudah siap untuk pindah ke kosan yang baru, aku baru dengar bahwa sebenarnya itu adalah arwah perempuan penunggu kosan. Setiap ada pendatang baru, hantu itu selalu menampakkan wujudnya pada para penghuni baru. Bagi Intan yang sudah bertahun-tahun tinggal di kosan itu,
mendengar tangisan atau didatangi langsung, itu sudah jadi hal yang biasa.
Itulah tadi tiga cerita di Nightmare Side untuk malam hari ini. Semoga bisa membuka pandangan kita terhadap makhluk lain ciptaannya yang ada di sekitar kita. Dan baiknya kita mempertebal keimanan kita, insan muda, dan tidak perlu takut. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Sekian Nightmare Side Ardan Radio untuk hari ini. Saya Dimas sebagai narator, Austin dan Dimas sebagai pembaca cerita, Rasmus, Dimas, dan Alan sebagai penyadur cerita, Samori dan Jojo sebagai sound designer, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu pastikan, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian.